Inilah headline news VOA dari Washington, saya Arif Budiman. Bandara Hongkai di Shanghai kini menggunakan teknologi pengenalan wajah atau facial recognition untuk proses pendaftaran penumpang pesawat. Penerapan teknologi canggih ini mengundang pujian dan juga kecaman karena banyak pihak mengkhawatirkan dampaknya terhadap privasi. Badan Pengawasan Penerbangan Tiongkok mengatakan Selasa teknologi ini juga akan digunakan di bandara-bandara di Beijing dan Nanyang di Provinsi Henan, Tiongkok Tengah. Para pengguna layanan penerbangan di bandara-bandara itu kini tidak hanya dapat mendaftarkan status penerbangan mereka di kios-kios otomatis, tapi juga mendaftarkan koper-koper mereka yang akan dimasukkan ke bagasi dan menjalani pemeriksaan keamanan lewat mesin-mesin pengenal wajah. Penggunaan teknologi pengenalan wajah merupakan bagian dari ambisi Tiongkok menjadi pemimpin dunia dalam industri penerbangan. Facebook mengatakan dalam usaha meningkatkan transparansi dan mencegah kekeliruan informasi di Inggris, pemasang iklan politik di media sosial itu akan diharuskan mengungkapkan identitas mereka. Perusahaan itu mengatakan Selasa iklan politik di Inggris akan diharuskan mencantumkan siapa pembayar iklan itu. Data-data lain menyangkut iklan itu seperti anggaran dan target jangkauan akan diarsip selama 7 tahun di pangkalan data yang bisa diakses publik. Para pengguna Facebook juga diberi akses untuk memberitahu pengelola untuk mengevaluasi iklan-iklan yang tidak jelas. Jika dianggap bernuansa politik, Facebook bisa mencabutnya dan dimasukkannya ke pangkalan data publik. Facebook telah memperlakukan peraturan serupa di Amerika Serikat yang akan menyelenggarakan pemilu pada waktu November tahun ini dan Brasil yang melangsungkan pemilu bulan ini. Para legislator Inggris menyerukan pengawasan yang lebih luas terhadap perusahaan-perusahaan media sosial dan kampanye-kampanye pemilu untuk melindungi demokrasi di era digital. Laporan Parlemen Inggris tahun ini mengatakan demokrasi sedang menghadapi krisis karena media sosial membiarkan para pelaku kampanye menarget para pemilih dengan pesan-pesan kebencian tanpa seizin mereka.
Inilah VOA Washington.
Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo bertemu dengan Raja Salman dari Arab Saudi dan Putra Mahkota Pangeran Mohammed Salman hari Selasa untuk mendapatkan jawaban mengenai apa yang terjadi pada seorang wartawan Saudi yang terakhir kali terlihat 2 pekan silam sedang memasuki konsulat Saudi di Istanbul. Pompeo yang diutus ke Arab Saudi oleh Presiden Donald Trump mula-mula bertemu dengan Raja dan kemudian Putra Mahkota. Pompeo kemudian dijadwalkan bertemu untuk kedua kalinya dengan Putra Mahkota dalam suatu jamuan makan malam. Belum ada penjelasan langsung mengenai nasib Jamal Khashoggi. Wartawan yang hilang itu, meskipun berbagai media Amerika melaporkan bahwa Arab Saudi sedang bersiap-siap untuk mengakui bahwa ia tewas setelah memasuki konsulat pada 2 Oktober lalu dan tewas karena interogasi yang berakhir buruk. Khashoggi, seorang pengkritik Putra Mahkota dalam tulisan-tulisan kolomnya di The Washington Post selama ini, tinggal mengasingkan diri di Amerika Serikat. Suatu duduk bersama dalam pertemuan mereka, Putra Mahkota mengatakan kepada Pompeo, "Kita adalah sekutu lama yang kuat. Kita hadapi tantangan kita bersama-sama pada masa lalu, sekarang, dan esok." Departemen Luar Negeri Amerika menyatakan Pompeo juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri Saudi Adel Al-Jubeir, melanjutkan percakapan mereka pada sidang Majelis Umum PBB baru-baru ini mengenai berbagai isu Timur Tengah dan apa yang terkait dengan hubungan Amerika-Saudi. Kunjungan Pompeo ke Riyadh berlangsung beberapa jam setelah para penyelidik tempat kejadian perkara di Turki mengakhiri inspeksi mereka terhadap konsulat Saudi di Istanbul. Mesir telah memperpanjang keadaan darurat di negara itu untuk 3 bulan lagi. Pemerintah menyatakan negara dalam keadaan darurat setelah kelompok yang berafiliasi dengan ISIS mengebom 2 gereja Kristen Koptik pada bulan April 2017, menewaskan sedikitnya 44 orang. Pernyataan situasi darurat pernah 1 kali diperpanjang sebelumnya. Keputusan Presiden Abdel Fattah el-Sisi diterbitkan di dalam lemparan negara pada hari Selasa. Parlemen diperkirakan akan menyetujuinya dalam waktu 7 hari dan itu telah mulai berlaku. Sebuah perusahaan Tiongkok yang memproduksi vaksin rabies didenda $1.3 miliar hari Selasa karena memasukkan catatan produksinya dalam skandal yang mendorong penindakan keras di berbagai penjuru negara itu terhadap industri vaksin. Terungkapnya kasus tersebut serta kegagalan pihak berwenang untuk langsung bertindak setelah menemukan inkonsistensi dalam catatan perusahaan pada akhir 2017 memicu kemarahan masyarakat menyusul kematian dan cedera akibat obat, susu, mainan, dan produk lainnya yang palsu atau berkualitas rendah. Changchun Changseng Life Sciences Limited yang pada Juli lalu diperintahkan untuk menghentikan produksinya juga dicabut lisensinya membuat vaksin dan obat-obatan, demikian diumumkan oleh Badan Administrasi Obat Negara itu hari Selasa. Saudara, demikian adalah video dari Washington.